агенцијски вести. Премиерот Зоран Заев на денешната седница изјави дека нема конкретен план до кога ќе извршува функцијата министер за финансии, но веројатно не подоцна, како што рече, од тогаш кога заедно сите ќе одлучиме дека одиме на избори, а тоа е секако студена пред редовни избори кога се формира техничка влада. Заменик министерот за правда Оливер Ристо изрази надеж дека ќе се усогласат со опозициската ВМРО-ДПМН за законот за специјалното јавно обвинителство. Преговори за СЈО меѓу партиите нема, работните групи од власта и опозицијата по долг период немале средба. Јас разговарав и со премиерот на оваа тема, но очекуваме најдоцна во септември да го донесеме законот, рече Ристовски. Од 1 јули универзалниот снабдувач Евана Хоум нема да ја зголеми цената на струјата. Регулаторната комисија за енергетика објави дека цената нема да се менува. Тоа го покажа пресметките за трошоците од енергетските компании Евана Хоум, МЕПСУ и Електродистрибуција. Делегацијата на Европската унија ги повика политичките партии во Албанија да не го попречуваат гласањето на локалните избори, да покажат воздржаност и да се откажат од провокативната реторика. Имајќи го предвид одржувањето на локалните избори на 30 јуни, неопходно е на граѓаните да им се овозможи да го остварат нивното граѓанско право, се вели во изјавата на делегацијата на Европската унија во Тирана. Албанскиот претседател Мета пак упати апел до граѓаните да ја зачуваат смиреноста и да не потпаѓаат на провокации за време на, како што вели, изборите на социјалистите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Обвинителството за организиран криминал отвори постапка против 11 поранешни и сегашни вработени во државни институции. Станува збор за 5 вработени во Министерството за транспорт и врски, потоа за нотари и вработен во катастар, како и државниот правобранител на град Скопје. Приведени се и високи партиски функционери на ВМРО-ДПМН. Проневера на над 2 милиони евра со 4 незаконски договори за големи парцели е причината поради која се спроведува оваа истрага. Зорана Гаджовска-Спасовска со деталите.
Обвинителството за организиран криминал бара од судот да се замрзне имотот и земјиштето што се под истрага на бизнисменот, што купил 26.000 метри квадратни државно земја. Зашто заедно со поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски го оштетиле државниот буџет за 2,5 милиони евра. Обвинителството бара од судот да одреди мерка притвор за 9 осомничени од вкупно 11 за предметот познат во јавноста како Шпански скали. Станува збор за продажба на државно земјиште на две локации. Едната во градскиот парк, каде што било предвидено изградба на хотелски комплекс, а втората локација во центарот на градот, каде требало да се изградат хотели и познати од објект Шпански скали, во кои биле планирани да се сместат деловни